Du vet de filmene som handler om en gruppe folk uten peiling som prøver på noe helt umulig, og som de, mot alle odds, får til? Det er slike feel-good-filmer alle liker. Dette er ikke en sånn historie. Eventuelt, dette er Russlands versjon av en slik historie. Året er 1904, og vi er i Russland. Dette er før Første verdenskrig og revolusjonen. Dette er tsarens Russland. Og tsarens Russland har akkurat blitt angrepet av keiserens Japan. Japanerne har blokkert inne Russlands to eneste store havner i øst og minelagt området rundt. Inne i disse havnene ligger Russlands to største flåter uten mulighet til å komme seg ut eller gjøre noe som helst. Russerne må bryte blokaden utenfra, ellers mister de hele området til Japan. Heldigvis er Russland en stor nasjon, ikke bare geografisk, men også militært. Og i vest har de bøttevis med soldater og skip, etc., etc. Tsaren har ikke stort annet valg enn å samle sammen skip til en ny flåte, på et trygt sted langt fra Japan. En flåte som skal reise rundt jorden fra Baltikum i vest til Japan i øst, og bryte gjennom blokaden for å redde sine medsoldater. For da får de frigjort alle skipene som sitter fast, og med en samlet gigaflåte, så vil ikke Japan ha nubbesjans. Tsaren beordrer at det skal settes sammen en flåte i Baltikum som får navnet «Den andre stillehavsflåten». Han leter også etter noen til å lede denne flåten. Et problem var bare at alle de dyktigste offiserene og mannskapet satt fast i øst. Valget faller på Zinovij Rozhestvenskij, denne historiens usannsynlige helt. Og jeg har garantert uttalt navnet hans feil. Så, kjapt oppsummert hittil. Russerne sitter fast i øst, samler derfor skip i vest, for å sende dem østover for å hjelpe de som sitter fast. Rozhestvenskij var langt fra den mest populære kandidaten, men tsaren hadde heldigvis fått med seg at han var den overlegent dyktigste offiseren av de som var igjen. Ikke bare var han den eneste med ordentlig erfaring til sjøs, men han var heller ikke korrupt. Det at jeg påpeker dette, sier kanskje litt om den russiske marinen på dette tidspunktet. Da han var sønn av en lege, hadde han heller ikke arvet titlen, men jobbet seg opp på egen hånd. De fleste offiserene i Russland var håpløst korrupte, inkompetente i sitt fag, og kom fra aristokratiske familier hvor deres far igjen hadde vært offiser. Så de ble ikke valgt på grunn av sin kompetanse, men fikk ofte kjøpt seg inn. Rozhestvenskij var altså ikke sånn, og derfor ikke særlig populær hos de andre offiserene. Men han var svært populær blant sine underordnede. Mannskapet og skipene han styrte var kjent for å være høyst disiplinerte, raske og effektive. Ellers var han kjent for å ha et vanvittig temperament overfor folk som enten ikke fulgte ordre, eller var generelt inkompetente. Han kunne slå ned matroser som ikke gjorde som han sa. Men summa summarum, så var de ikke sinte over det. De godtok det fordi de visste at han også hadde sykt lyst til å klinke ned offiserer som enten ikke gjorde som de skulle, eller hvis de ikke var rettferdige overfor sitt eget mannskap. Hvorfor han ikke gjorde det, var fordi, som tidligere nevnt, at de fleste inkompetente offiserene på en eller annen måte var koblet til tsarens hoff. Det ville dermed ikke gått bra for noen om han gjorde det. Så, dyktig, perfeksjonist, populær blant mannskapet, hatet blant aristokratene, en heltetype som hadde passet inn i en Disney-film. Et par ting noterte Rozhestvenskij seg med en gang. For det første tar det jo en god stund å reise rundt jorden med båt. Og langs denne 29 000 kilometer lange ruten, så har de egentlig ingen steder hvor de kan stoppe opp, fylle bensin på tanken, kjøpe en is og strekke litt på beina. Siden dette er en krig mellom to parter, så sier Rules of War at nøytrale land ikke skal gi den ene eller andre parten uforholdsmessig stor støtte. Og så hjelper det ikke at Russland uansett ikke var noe særlig populær hos noen. Spesielt ikke hos britene, som hadde de fleste forsyningsbasene langs ruten. Samt kontrollerte Suezkanalen, som ville kunne halvere tiden det tok å komme til Asia. Britene hadde I tillegg en løs allianse med Japan, så de var I bunn og grunn overhovedet ikke interessert I å hjelpe til. For å løse drivstoffproblemet falt løsningen på å fylle på drivstoff til sjøs. Det ble derfor hyret inn tyske tankbåter til å være deres mobile sjøbensinstasjoner underveis. I vår tid høres kanskje ikke det ut som en dum idé. I dag kan man jo fylle drivstoff på et annet fly I luften. Men dette var over 100 år siden, og alle disse skipene som skulle seile rundt jorden, var kulldrevne. Og ingen hadde forsøkt å fylle på kull midt på havet I denne skalaen før. Et annet lite aber var at skipene så absolutt ikke var designet til å reise så langt, ei heller gjennom tropisk klima. De var, ikke overraskende, designet for Russland og russisk klima, ikke jungel og ekvator. Alle disse små tankekorsene ble selvfølgelig fullstendig ignorert av tsaren. Totalt 45 skip ble samlet for å forberede seg til en reise til Asia. 45 skip mye. På papiret mer enn nok til å knuse vei gjennom den japanske blokaden. På papiret. Det nærmere øyesyn var militæret langt fra moderne eller velholdt. Dette var midt I en tid hvor nye, store krigsskip ble produsert som av overlegne skipene som hadde blitt bygget bare 10 år før. De nye skipene var tungt pansret, de hadde kanoner som kunne skyte langt, og I tillegg hadde torpedoer gjort sitt inntog. Sånne nye skip hadde Japan. Russerne lå litt bak I teknologien der. Skipene som ble samlet var en god mix av litt av hvert. Noen var kliss nye fra fabrikken, men ikke testet til sjøs. Noen var eldgamle og knapt brukende. Mens andre igjen var fritidsjåter og passasjerskip man hadde plassert en kanon eller to på. For ikke å bruke for mye drivstoff, altså kull, og for å ha så mye plass til kull som mulig, får skipene kun nok ammunisjon til én stor kamp. Det betyr at de ikke har nok ammunisjon til å øve på veien eller før de drar. De overlegent fleste ombord har aldri skutt før, så det kunne vært praktisk å lære å sikte før man skal I krigen. For nesten hele mannskapet hadde blitt hentet fra sentral-Russland, og mange var førstegangstjenestefolk. Faktisk hadde de fleste av dem aldri engang sett havet. Så nå skulle de livredde stakkarne hoppe opp I en svær, flytende metallbalje og lære alt om å være ombord på et skip på vei til krig. I tillegg til sammensuriet av ikke-sjødyktige folk og båter, befinner vi oss, som nevnt I begynnelsen, I pre-revolusjons-Russland. Hvor det var mange ulike grupperinger med svært ulike meninger. Alt fra bolsjeviker og mensjeviker til anarkister og tsarister. Ja, det var en god mix av konspirasjonsteoretikere og revolusjonære på hver sin kant blant mannskapet. Offiserene som skulle styre disse skipene rundt jorden og inn I kamp, hadde, utenom vår helt Rozhestvenskij, null erfaring. Og flere av dem ga tydelig blanke I hans ordre og snek seg jevnlig til lands for å gå på fylla. Rozhestvenskij var ikke akkurat supergira på oppgaven han hadde foran seg da han så hva han måtte jobbe med, og beskrev samtlige underoffiserer som poser med avføring og a waste of space. Noen måneder senere var flåten endelig klar til dyst, og det nå vår vakre historie virkelig begynner. Den planlagte ruten går fra St. Petersburg, gjennom Europa, rundt hele Afrika, gjennom det indiske hav, og helt bort til Øst-Asia. En lang og slitsom tur som krever det ytterste av kapteinene ombord. Dedikasjon, kløkt og konsentrasjon. Umiddelbart kjører en av båtene på grunn, og en annen, av en eller annen grunn, presterer å miste ankeret sitt. Mens resten av flåten venter på at de to skipene blir sjødyktige igjen, krasjer to av de andre skipene med hverandre og må snu tilbake til havna for å repareres. Resten av flåten fortsetter da turen, men de kommer ikke lenger enn til Danmark før ting begynner å skje. En rekke matroser får panikk og roper og skriker at de dødsdømte. Panikken sprer seg raskt de andre båtene. Hvorfor var de dødsdømte? Fordi japanske ubåter og torpedobåter lå og ventet på dem. Når de skulle passere mellom Danmark og Sverige. Var det japanske ubåter og torpedobåter ventende på dem? Nei, så klart ikke. Det et lite stykke fra Japan til Danmark, så det hadde vært rimelig imponerende. De fortsetter reisen, men bare et par dager senere greide flåten å ødelegge noen danske forsyningsskip som hadde hjulpet dem ved at offiserer som ikke kunne navigere, krasjet inn i dem. På russisk side sank et skip, mens et annet mistet kranene sine, som man bruker til livbåter og laste opp forsyninger, etc. Et skip måtte Rozhestvenskij skyte varselskudd mot for at den i det hele tatt skulle stoppe, etter at den nektet å adlyde signalene som ble sendt. Da den til slutt gikk med på å ikke spinne rundt som en femåring på sukkerrush, så sendte admiralen vår den like så godt tilbake til Russland. For å understreke litt, de fortsatt utenfor danskekysten her, altså. Videre på reisen dukker det opp nye rykter. Japanerne har minelagt området. Japanerne har omringet oss med torpedobåter. De kan snike seg usett inn blant oss og drepe oss alle! Og så videre og så videre. De jo, som vi alle vet, ninjar. Vår helt admiralen rimelig drittlei, men prøver å roe ned det nervøse mannskapet på de andre skipene ved å si at «Ok, ingen andre fartøyer skal komme inn mellom oss i flåten. All right? Fint.» Rett etter han ga den ordren, kom det en liten fiskebåt tøffende mot dem. 12 av skipene med livredde folk ved kanonene åpner selvsagt ild mot den lille jolla. Heldigvis hadde de ikke fått noe trening på forhånd, så ingen, altså ingen, traff en eneste gang. Admiralen mottar fiskebåten og inviterer den lettere forvirrede kapteinen ombord og beklager så mye. Men det viste seg at kapteinen ikke helt skjønte at det var han de faktisk skjøt mot. Så dårlige var de. Grunnen til at fiskebåten tøffet bort til dem, det var at kapteinen kom med en beskjed fra selveste tsaren. Så greit at de ikke sprengte han i filibiter. Forresten, admiralen vår jo som kjent en herre som sliter med aggresjonsproblemer. Og han hadde visst en lei tendens til å kaste kikkerten, som han hadde rundt halsen, over bord mot skipene han irriterte seg over. Heldigvis var mannskapet hans rutinerte og kjente han godt nok til at de hadde sneket med en kasse ombord med 50 ekstra kikkerter. Bare sånn i tilfelle. Et lite frempek her. Disse får han bruk for. Apropos det, vil jeg nå i historien vår gjerne introdusere skipet Kamchatka. Et reparasjonsskip som var en del av flåten og som lå bakerst som en hale. Kamchatka også navnet på halvøyen de på vei til, så det passer fint. Dette skipet og dets mannskap skal vi bli godt kjent med. For nå slår Kamchatka alarm og sier den blir angrepet av japanske torpedobåter. Panikken brer seg på ny over flåten. Når den blir spurt hvor mange, svarer den «Tja, cirka 8?» Alle skipene går selvsagt i full krigsmodus, men ingen andre i flåten ser noe som helst. Ettersom tiden går og heller ingenting skjer, nekter offiseren ombord for at han muligens kan ha tatt feil, men trumfer gjennom at fienden har gjemt seg, som de japanske ninjene de Før de i det hele tatt hadde passert Danmark, har de kjempet mot usynlige torpedobåter, ubåter og minefelt. Og nå var de klare for å komme seg ut i Nordsjøen. Her kan jo ingenting gå galt, tenkte absolutt ingen. For her møtte de nok en gruppe japanske torpedobåter som var på vei til å angripe dem. Så offiserene på de ulike skipene åpnet ild. Det regnet ned skudd over hele området. Og en rekke av de russiske båtene meldte fra at de hadde blitt truffet av torpedoer. Full panikk oppsto. På en båt tok mannskapet på seg redningsvester og la seg ned på dekk i påvente av at det skulle synke. På et annet løp de rundt med sverd og pistoler og skrek at de ble boret av japanerne. Etter en stund traff flåten noe. 5 små, svært overraskede, britiske fiskebåter. Som vi alle vet, britiske fiskebåter noe av det skumleste man kan se på horisonten. Garn og fisk med måker kretsen over seg. Åpenbart et skummelt skue. 4 av båtene fikk skader, mens en 5. sank. 2 briter omkom, og 6 ble skadet. 2 russere ble også drept. Hvorfor? 7 av de russiske skipene overså fullstendig fiskebåtene og hadde i kaoset heller gått til angrep på sine egne. Heldigvis var det jo som sagt såpass dårlig til å skyte at skadene ikke ble for alvorlige. Det skulle vise seg at admiralen vår Rozjestvenskij var den eneste kapteinen i flåten som visste hvordan en fiskebåt så ut. Han prøvde frenetisk å få alle båtene, inkludert sin egen, til å slutte å skyte. I frykt og panikk hadde alle som sto ved et våpen skutt vilt rundt seg. Da kruttrøyken hadde lagt seg og man fikk pustet ut litt, fant man ut at de russiske skipene heldigvis var såpass hårreisende dårlige til å skyte, at det hadde gjort minimalt med skade i forhold til hvor mye de skjøt. Heldigvis. Et skip hadde skutt hele 500 runder uten å treffe noe som helst. Uheldigvis hadde de brukt opp store deler av ammunisjonen de skulle bruke i krigen mot japanerne. Å angripe en annen nasjons fiskebåter utenfor denne nasjonens kyst er utrolig nok sjelden ansett som god kutyme. Så det ble, for å si det mildt, problematisk for tsaren. Forholdet mellom de to nasjonene var anstrengt nok fra før av, og tsaren måtte fort legge seg paddeflat. Men i England nektet mange å tro på at dette var et uhell. Altså, å tro at fiskebåter er japanske torpedobåter? Seriøst? Så folkeopinionen krevde umiddelbar krig mot Russland. De hadde strengt tatt egentlig bare trengt å gi et par fiskebåter en sprettert på deling, og det hadde vært plankekjøring. Men de sendte nå den nærmeste flåten de hadde, over til Rozjestvenskij for å vise muskler. Flekse litt. Den nærmeste flåten, som lå i den engelske kanalen, var for øvrig større enn alle flåtene Russland hadde til sammen. Men britene hadde fått med seg hvor utrolig flinke russerne var til å sikte. Så admiralen til den britiske flåten la en plan for å angripe russerne på en så høflig, sportslig og ridderlig måte som mulig. Veldig britisk av han. Han foreslo faktisk å sende 4 av sine skip mot russernes 44, 43, 42. Jeg glemmer hvor mange de hadde. Men heldigvis for russerne så greide tsarens diplomater å bukke dypt nok til at det ikke ble krig. Men det var veldig nært. Utenom å måtte betale erstatning for skadene de lagde, var det 2 andre krav. Det første var at flåten ikke fikk bruke britisk-kontrollerte Suezkanalen, altså slippe å seile forbi hele Afrika. Men det hadde de ikke regnet med at de ville få lov til uansett. Det andre var at de måtte legge til land og kaste ut offiserene som hadde vært hovedansvarlige for fiskebåtfadesen. Admiralen vår brukte denne siste unnskyldningen til å kvitte seg med et par inkompetente bråkebøtter. Dessverre ble en av de han fjernet da han kom tilbake til St. Petersburg, satt av tsaren til å danne en ny flåte. En flåte av båtene som var for dårlige til å være med i utgangspunktet. Med tanke på hvor knapt sjødyktige mange av de som faktisk kom med i vår admiralsflåte var, så kan man tenke seg standarden på denne flåten. Kallenavnet den fikk var Synke av seg selv flåten. Nå i historien vår har flåten seilt ut av europeisk farvann, og etter en liten pitstopp i Marokko var de nå utenfor Afrikas vestkyst. Her går flåten og admiralen vår noen stille dager i møte. Ja, hvis man ser bort ifra at et av skipene utenfor Marokko greide å kutte en telegrafledning tvers av, som tilfeldigvis var hovedkommunikasjonsåren som koblet Nordvest-Afrika og Europa sammen. De stille dagene er først og fremst fordi i kaoset med de skumle britiske fiskebåtene, mistet de kontakten med flåtens maskot og yndlingsskip, Kamchatka, som tidligere nevnt skulle ligge bakerst i rekken. Dette var alle veldig fornøyd med, og man krysset fingrene for at båten hadde krasjet i et skjær eller snudd og dratt hjem. Men akk nei. Etter noen dager tar Kamchatka igjen flåten, og den har med nyheter. Gledelige nyheter. For mens resten av flåten hadde driti seg ut og nesten startet en krig ved å angripe noen fiskebåter, så hadde Kamchatka tatt ansvar. De kunne skryte av å ha pepret 3 japanske torpedobåter med 300 skudd. Eller for å oversette Kamchatka-kapteins språk til virkeligheten, de hadde angrepet et svensk handelsskip, en tysk tråler og et fransk skip. Som om russerne var populære nok fra før av. Heldigvis unngikk Russland et nytt diplomatisk mareritt og å havne i krig med hele Europa. Hvorfor? Fordi Kamchatka var såpass ubrukelig styrt at den ikke greide å treffe en eneste gang. selv om en viss kaptein ombord sikkert benektet dette. Utenfor Afrikas vestkyst begynner det å se dårlig ut for kullbeholdningen ombord. Men heldigvis har de jo avtalt påfyll fra de tyske kulltankerne. Siden påfylling av kull var farlig nok på land, kan man pent si at det var livsfarlig til sjøss. Og siden det også er tidkrevende, finner admiralen vår ut at de for sikkerhets skyld skal doble beholdningen ombord i båtene. Det vil si å overfylle båtene med kull hvor enn de har plass. Altså, se for deg at du stopper på en bensinstasjon og fyller tanken mens du tenner deg en sigarett. Sigaretten her er for å understreke at det er farlig. Og så fyller du like gjerne opp bagasjerommet, hanskerommet og alle ledige seter med bensin. Ja, så det var kull overalt. Og ikke bare det, men utsiden og innsiden av båtene ble da dekket av kullstøv. Noe som er rimelig antennelig. Så tilbake til bilen med bensin i. Se for deg at etter du har dynket bilen i bensin, setter deg inn i førersetet og tenner deg en sigarett til. Og så prøver du å ikke sprenge deg selv i filler. Om det ikke var ille nok å seile rundt i en flytende Molotov-cocktail, så gjorde luftfuktigheten langs Afrikas kyst sitt for å plage de ombord. For kullstøvet blandet seg med den høye luftfuktigheten og dekket svelg og lunger i et deilig tykt lag av sort slim, som ikke overraskende tok livet av en del av de ombord. Da de endelig var på veien, seilte de rett inn i en storm, som i og for seg er kjedelig nok ute på Atlanterhavet, men under den daglige sjekken, hvor båtene en etter en melder fra om status, kommer vi igjen til Kamchatka. Den blir spurt om status og svarer: «Ser dere andre også japanske torpedobåter?» Panikk oppstår igjen, mens båtene desperat leter etter magiske japanske torpedobåter i uvær og skyhøye bølger. De kommer utrolig nok helskinnet ut av stormen, og passerer Cape Town når admiralen vår Rozhestvenskij får beskjed om at den tredje russiske stillehavsflåten, eller Synkassa-seilflåten, har kastet loss fra St. Petersburg. Og den vil gjerne møte opp med hans flåte. Med tanke på hvor mye han misliker sin egen flåte, regner han med at den nye, i beste fall, kommer til å være en sinke, og muligens krasje inn i og senke noen av skipene hans. Så han sier ellers takk. I tillegg så ledes den av en av offiserene han ikke tålte trynet på, og som han jo kastet av flåten før de forlot Europa, så han bestemmer seg like greit for å kutte all kontakt og nekte å oppgi koordinatene sine. En annen som tar kontakt er en britisk tjenestemann som småsarkastisk nevner at britene har noen fiskebåter i området, og at de ikke er japanske torpedobåter. Kamchatka er skeptisk, men avfyrer heldigvis ingen skudd. Når de kommer til Madagaskar, får de den tunge beskjeden om at Port Arthur, den ene havnen, har overgitt seg etter å ha blitt bombet sønder og sammen av japanerne, og at alle skipene som lå der har blitt senket. Disse var da de gode skipene russerne hadde. Ja, flere ved den andre havnen i Vladivostok, men dette var fortsatt et alvorlig slag for moralen til de ombord, som om de ikke var paniske og redde fra før av. For å løfte moralen kom offiserene på en knakende god idé. De lot mannskapet gå ombord på Madagaskar for å gi dem en liten pustepause. Her fant de mange artige, eksotiske dyr som de til og med fikk ta med seg ombord som maskotter. De eksotiske dyrene inkluderte lemurer, fugler og reptiler i alle mulige farger, samt krokodiller og slanger. På et skip ble det fullstendig kaos da en slange surret seg rundt den ene hovedkanonen, og ingen turte å nærme seg den. Da kapteinen prøvde å pirke vekk den giftige slangen med en stokk, ble han så klart bitt. På flaggskipet, admiralens båt, hadde noen tatt med seg en papegøye, som raskt lærte seg admiralens imponerende utvalg av banneord. De hadde også tatt med seg en god del kameleoner, som rømte og, ikke overraskende, ble klin umulig å finne. Ellers klagde mannskapet i flåten nå på at de ikke turte å legge seg for å sove, fordi de hadde livsfarlige rovdyr vandrende rundt om i korridorene. Denne flåten startet altså som en haug i beste fall sjødyktige båter, gled raskt over til å være en flytende diplomatisk katastrofe, så ble de verdens største flytende Molotov-cocktail, for så å ende opp som verdens største flytende eksotiske dyrehage. Og for å holde oss på ordet flytende, flåtens flytende kjøleskap, altså forsyningsskipet som lagret mesteparten av maten, vakte nå å bidra til dyrehagens eksotiske utvalg ved at kjølerommet ombord gikk I stykker. Så tonnevis med råttent kjøtt ble kastet over bord, som igjen gjorde at flåten nå hadde en gigantisk stim av hai sirklene rundt seg. Muligens var det dette som var dråpen for admiralen vår, for nå ble han svært syk og sengeliggende. Heldigvis hadde han en nestkommanderende som ikke var helt løk. Uheldigvis fikk denne nestkommanderende hjerneslag og ble delvis lam. Så nå visste ingen egentlig helt hvem som var sjefen. Så de valgte å bli I Madagaskar. Siden den sinte admiralen nå ikke kunne se dem, valgte folk å stikke inn til øya for å sjekke ut fasilitetene, som barer, horehus, etc. Resultatet ble selvsagt et utbrudd av malaria, diaré, tyfoidfeber, samt alle kjønnssykdommer det mulig å oppdrive. Ikke overraskende ble det derfor et par dødsfall. Under en av begravelsene skjøt vår alles yndlingsbåt Kamchatka en salutt. Og tro til seg selv, så skjøt de selvsagt med skarpt. Og traff selvsagt et av hovedskipene ved navn Aurora. Aurora hadde blitt truffet mange ganger tidligere av sin flåte på denne turen, og var nå rimelig drittlei. Drittlei var på generelt grunnlag samtlige ombord hele flåten. Og som vi har fått med oss på veien, var de redde for alt. Frykten og paranoiaen som hadde marinert og godgjort seg I mange måneder, tok nå fullstendig overhånd, og de ulike grupperingene, revolusjonære, religiøse, de generelt gærne, prøvde nå hver for seg å igangsette mytteri. Offiserene som skulle holde orden hadde dessverre oppdaget at Madagaskar var et aktivt sentrum for narkotikahandel. Og var lykkelig uvitende om hva enn som foregikk ombord skipene sine. En offiser hadde ordnet seg 2000 sigaretter, som alle viste seg å inneholde opium. Så de lot sine menn løpe rundt og slåss med hverandre, og mot farlige dyr, ombord sine skip. Heldigvis begynte helsen til admiralen vår nå å komme seg, og de som hadde oppført seg verst av mannskapet, som nok var brorparten, ble sendt av flåten I vanære. Problemet ble da at det var litt for få ombord skipene til at de egentlig var krigsdyktige. Som om de var det fra før. Flåten hadde også skutt vekk nesten all ammunisjon på ulike fiskebåter og hverandre. Så gleden var stor da et forsyningsskip med ammunisjon endelig kom fram. Gleden skulle dog ikke vare fryktelig lenge. For da de åpnet kassene, viste det seg at det hadde vært en bitte liten kommunikasjonssvikt. I stedet for kuler og krutt var kassene fylt med 12 000 par varme vinterstøvler og matchende vinterjakker. Som perfekt når man I iskalde, I hvert fall ikke jungelbefengte Madagaskar. Admiralen vår fullstendig klar over hvor ubrukelige alle Så selv om de har lite ammunisjon, så føler han at de har ikke noe annet valg enn å sette I gang skyteøvelser. Og rett og slett bare håpe på at de får forsyninger før de kommer frem til japanerne. Målet for skyteøvelsen et stillestående objekt på sjøen. Og det skytes. Ingen av båtene treffer, utenom flaggskipet hvor admiralen Det traff med ett skudd. Altså, det traff ikke målet, for all del. Men det traff taubåten som hadde plassert målet. Så var det torpedoene sin tur. Så ingen traff. Noen gikk vilt ut av kurs. Og en gikk av en eller annen merkelig grunn I sirkler, som igjen fikk alle båtene til å få greit med panikk. Litt lei av å ikke være I fokus, sender Kamchatka nå beskjed om at den synker, som fikk samtlige andre I flåten til å juble hemningsløst. Inntil kontrabeskjeden kom om at det bare var litt lekk fra et rør. Admiralen vår får nå beskjed om at den tredje flåten nærmer seg dem, noe han virkelig ikke fornøyd med. Så han pusher på for at flåten skal få opp dampen. Bokstavlig talt. Det siste han vil å få en håpløst styrt flåte sammen med sin allerede håpløst styrte flåte. På vei over det indiske hav begynner russesvenske derfor nå med en ny taktikk. Hvis et skip gjør noe dumt eller ikke følger ordre, altså jeg sier hvis, jeg mener så klart når, så stopper han hele flåten, beordrer skipet til å seile foran sitt eget, mens han med ropert skriker obskuriteter ned på det av all sin hals. Om det hjalp, vites ikke, men det hjalp nok litt på hans mentale helse. Dessverre for Rozjestvenskij hadde den enda mer håpløse tredjeflåten fått reise via Suezkanalen I Egypt. Den de ikke hadde fått bruke, og hadde dermed spart utrolig mye tid. I tillegg så greide de å finne og ta igjen flåten. Drittlei sender nå Rozjestvenskij sin oppsigelse til tsaren. Men tsaren avviser den, så han må bare tøffe på videre. Flåtene nærmer seg nå sjøen mellom Korea og Japan, Tsushima-sjøen, og The Great Showdown på vei. Eller slaget ved Tsushima, som det egentlig heter. Og Rozjestvenskij står nå opp mot den admiralen I verden med mest erfaring med moderne krigsskip. Han prøver derfor å snike seg usett gjennom området, men japanerne hadde gjettet at han ville velge den korteste ruten, ikke overraskende med tanke på hvor langt de hadde reist og hvor slitne både båter og mannskap var. Så japanerne hadde store styrker I området. Midt på natten, I tykk tåke, så en mindre japansk båt noen lys I horisonten, og tøffet bortover for å sjekke. Den så en russisk båt uten våpen, og som seilte med lyset på, og tenkte at dette, I verste fall, var et forsyningsskip eller lignende, men sannsynligvis bare et vanlig handelsskip. Hvem prøver å snike seg usett gjennom et område med lysene på, liksom? Dette skipet var selvsagt en del av flåtene våre. Dessverre skjønte ikke denne russiske båten hvem som hilste på dem. De trodde det var en annen russisk båt, og begynte å snakke om løst og fast, og fortalte om hele flåten som lå rett bak. Japanerne takket og bukket for at de så velvillig hadde gitt beskjed om hvor de var, og sa ifra til sin flåte. Et slag var nå uunngåelig. Og resultatet av slaget var ikke overraskende at Russlands andre og tredje stillehavsflåte fikk grisehjuling av den japanske marinen. Utrolig nok overlevde vår admiral. Han ble slått bevisstløs helt I begynnelsen av kampens hete, og etter hvert ble han tatt I fange av japanerne og sendt til et sykehus. Togo, den japanske admiralen som overvant han, og som jeg garantert også uttaler feil, besøkte han for øvrig på sykehuset og kom med rosende ord til han. For han hadde gjort så godt han kunne med tanke på forutsetningene. Da admiralen etter hvert kom seg til hektene og ble sendt tilbake til Russland, ble han, og han som tok over da han ble skadet, de store syndebukkene. Selv om han tidlig ble slått bevisstløs og på den måten ikke hadde så stor skyld I tapet som han som tok over, som for øvrig også gjorde alt han kunne, så tok Rozjestvenskij fullt og helt ansvar for alt. Ansvar for den håpløse flåten han ble satt til å lede. Ansvar for tapet han ikke engang fikk med seg. Tsaren lot han unnslippe dødsstraff, men han døde I St. Petersburg 4 år senere, en hatet mann, av et hjerteinfarkt. Og jeg tror vi alle ganske sikre på at hjerteinfarktet ble utløst av at noen nevnte navnet Kamtsjatka.